Det bliver en dag med nogen eller en del sol, men der er også mulighed for enkelte lokale byger. Temperaturerne bliver mellem 20 og 25 grader, og vinden bliver svag til jævn.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Pud!
Det er vipsesæson. Har du nogensinde set en blive stukket af en vips, og så være allergisk overfor det? Sådan anafylaktisk?
Nej. Gudskelov da. Det må være ganske forfærdeligt.
Jeg har set en hund.
En hund, der spiste en vips.
Jeg var her for nylig, var jeg i min forældres sommerhus, hvor der, altså, lige inden vi gik på sommerferie, der beskæftigede mig med det emne, der hed, at der er kommet kæmpe vipse til Danmark.
Ja, det er rigtigt.
Og
jeg har ikke rigtig set nogen.
Nej, jeg har
heller ikke... Kun standardvipsen.
Indtil for nylig, hvor jeg jo kunne huske, at vi havde igennem tågerne, kunne huske, at den her vips var blevet beskrevet som en almindelig udseende vips, men altså i størrelsesorden 4-5 cm stor. Altså det er sådan, nu sidder jeg lige og måler lidt med fingrene, ikke? Altså det er en rimelig stor vips.
Mm.
Og der sad vi i sommerhuset, og lige pludselig så kunne man altså høre noget, der sagde sådan...
Som en rystepusser.
Ja. Og så var det en kæmpe stor vips. Og jeg må indrømme... Jeg var imponeret. Og jeg gik ikke meget i panik, men jeg synes, at det var voldsomt at se. Det var... Lad mig sige på den måde. Så længe den ikke stak mig, så var det en fed vips.
Hmm. Men der er mange, der går i panik. Mm. Det er selvfølgelig klart. Man tager forskud på soverne. Skulle jeg til at sige.
Ja, ja.
Og vipsene kan jo mærke, når man bliver bange. Det er det, der er så vildt. Så bliver de også bange.
Det
siger Habs. Jeg er iskold.
Du tager dem simpelthen med fingrene?
Ja, klapper dem mellem hænderne.
Nå, det er også fordi, ja, det gør jeg også.
Men gør sådan der. Det kan jeg også godt gøre. Lige altså, Habs med fingrene. Ja, det kan jeg godt. Det giver lidt spænding i hverdagen, Simon. Ja. Nå, det er en anden snak. Det skal være frækt nu.
Det kan i hvert fald få et snært af frækhed, men det kan også, synes jeg, få et snært af, at man skal virkelig tænke sig om, inden man begynder at pege fingre af nogen. Som den gamle saying er, man skal ikke kaste med bjørne, hvis man selv bor i hashus.
Nej.
Og der er altså nogen, som måske har fået lidt syn for sagen på egen bekostning. I West Virginia, et dejligt sted, kendt for slavehandel og fin tobak, der får i det, der hedder Ohio County, der får deres sheriff, løjtnant Nelson Croft, han får en oplevelse, som han beskriver som den mærkeligste dag nogensinde.
Der skal alligevel meget til, hvis man er sheriff.
Ja, og i sydstaterne, ikke? De gamle gakkelak-stater, jeg tror, altså, der skal endnu mere til. Men det går ud på, at de har fået nogle opkald fra nogle naboer, som siger, prøv at høre, nu går det simpelthen ikke længere. Vores naboer, de er tydeligvis ekshibitionister og meget betaget af bondage, SM, det sadomasochistiske livsstil.
Mm.
Markins inspiration, som har spredt sig ud i helt til West Virginia. Og det går ud på, at de her meget frisindede mennesker jo så uden tildækket vinduer til frit skue for naboerne, fordi at det er jo også noget, de synes er dejligt, når de er ekshibitionister.
Lidt frækt, når der er nogen, der kigger, ikke?
Ja. Og der gør de så altså de her ting, som man nu gør, når man er BDSM-ekshibitionist. Så det vil sige, at...
Det kan jeg godt forstå, naboerne, hvis man lige sidder...
Midt i maden.
Ja.
Og så ligger nabomanden på et læderlagen, mens konen hun sidder på en kondicykel uden sadel ovenpå, og så kører det gadagong derude, ikke? Det er ikke noget, som man ønsker, at... Altså, det ikke når man spiser.
Ikke når man sidder eller og nyder en donut.
Børnefødselsdag med barbecue, lige pludselig ligger et ene tårn så nede på hoppebogen, og så giver det frit udsyn til, at manden han sidder med hele hånden nede i hele hånden uden fingre nede i vipsebo, mens hun løber skine rundt med et bilbatteri på ryggen. Ikke? Det, sådan noget, det må ikke ske. Og man bliver nødt til at tage hensyn til sine naboer i villakvarteret. Der er mange, der bor i villakvarteret, lytter til et program. Men tænk lige på, at de her naboer ringer jo så til sheriffen og siger, prøv, I bliver nødt til at køre ned og gøre noget ved det nu. Nu er det altså ikke sjovt længere.
Nej, nu har vi fået nok.
Ja. Og politiet henvender sig så til ægteparret, som så er Barbara Jean, eller bare BJ, som de kalder hende, Giardello på 53, og hendes kæreste, de er gift, Robert Dayel på 56. Politiet kører ned og henvender sig og laver en, du ved, ding-dong, må vi lige snakke med om noget. Og det bliver de noget så fortørnet over. Der er ikke nogen, der skal fortælle BJ og Bob, at det der, det kan man ikke gøre.
Nej.
De er, som de siger, de er i deres eget hus. De skylder ikke i skat. Alle argumenterne er på plads for, at det, de gør...
De har afleveret deres biblioteksbøger.
Lige præcis. Deres, ja. Der er ikke flere VHS'er til Hollywood
Express. Hækken har den højde, den skal have.
Exakt. Flaget bliver taget ned ved solnedgang. Og der er ikke nogen, der skal sige til dem, at de ikke må ligge og rode og pille lidt.
Ej, men man må godt tænke på sine naboer. Det kan godt være, at man selv synes, at det er frækt, når lillemor har møllen i vejret op af de ikke materede ruder. Ja. Men man er nødt til at tænke på sine naboer, ikke?
Lige præcis. Og det har de tydeligvis ikke gjort. Med forsikring til politiet om, at det ikke gentager sig, ekshibitionisme, jamen altså, så må de tage et sted hen, hvor der er andre, der har på samme måde, ikke? Og så kan de ligge foran hver deres termorode, ikke?
Vi har jo snakket om det jo. Nu ved jeg så ikke lige, der var vist ikke så meget sex ind over der, men kan du huske dernede... Miami, Florida, hele det der sådan, boligkvarteret, som var sådan lukket boligkvarter, ja, hvor det så var for folk, der godt kunne lide at rende rundt i bare røv.
Ja.
Der kunne man jo tage hen, for eksempel. Jeg ved, det kan også være, at de ville være trætte af, hvis det hele bare handler om læderkors...
aluminiumsovlet.
Og så videre. Ja. Men, nå, ja.
Fryseren med nitter på indersiden. De bliver i hvert fald meget fortørnet. Og så sidder de jo derinde i gummimaske og grubler.
Mm.
Og tænker, så der går ikke mere end en halv dag, før at sheriffen igen, den søde mand, løjtnant Nilsson Croft, han får endnu et telefonopkald fra samme kvarter med et par fortørnede naboer, der siger, nu
er det nok.
Nu kommer I, og nu foretager jeg noget. Da de kommer frem, ordensmagten, så ser de så Robert, den 56-årige Robert, kravle rundt på alle fire i sin fødeuniform. Med gummimaske, og det, som de beskriver som noget ubeskriveligt, ud af endetarmen.
Det er nok fint at bare lade den ligge der.
Det tror jeg også. Ja. Det behøves vi ikke gå nærmere ind i. Ydermere så er han så linket til hans 53-årige kæreste BJ, som er en korpulent kvinde, som så har valgt at defilere som dominatrix over denne slavehund, iført en hvid, gennemsigtig negligé kjole. Så der er frit udsyn til en større mængde af hakket kalv og flæsk, inklusiv at boyfriend, han kravler rundt på alle fire.
Det er noget setup. Det kræver fantasi, det der.
Uden knæbeskytter.
Det skal de have.
Det skal de have. Ja. Og der er det så også, de går rundt og råber, at man skal altså passe på, hvad man truer sadister og ekshibitionister med.
Ja.
Fordi hvis de bliver straffet nu, rigtig straffet, så er de jo faktisk lidt på den lyserøde sky. Ja. Og de bliver set straffet, altså de bliver set, at de bliver straffet af politiet, de bliver anholdt. Så kan lysten jo næsten ikke nå højere luftlag.
Ej.
Så er man jo et eller andet sted plantet i himlen for sadistiske, sadomasochistiske ekshibitionister. Politiet kommer og siger fy til en. Man bliver ført væk til offentlig skue. Jeg tænker bare derfor, at man skal altså virkelig passe på, hvad man anklager sine naboer for, hvis det er, at de er i sådan en situation. Ikke? Jeg kan forstå, altså nu bor jeg jo vi bor begge to i lejlighed, ikke? Mm-hmm. Og jeg kan da i hvert fald huske, at mange af de ting, som der skete første gang, jeg flyttede lejlighed, det var jo det, der man lige pludselig nogle nætter, så kunne man altså høre, for eksempel i gården, hvis man havde vinduet åbent om sommeren, ikke, så kunne man høre, at sommervarmen var steget nogle mennesker til hovedet, og de så havde virkelig givet den gas, ikke? Nu snakkede vi jo går i programmet om det der med hedeslag og sådan nogle ting, og sådan, ikke? Men det her, hvor man altså tænker, at hvis der er nogen, der bliver set... For eksempel Dyrk hed Elskov i vindueskarmen.
Eller hørt. Det er ikke mange uger siden, at jeg så noget lignende.
Ja.
Men det skal vi ikke snakke om.
Nej. Jeg siger bare, at man skal passe på, hvad man gerne vil have straffet. Ja. Fordi der er nogle mennesker, som i den grad gerne vil både straffes og blive set straffet. Nærmest
der skal man være lidt kreativ for ligesom at straffe dem på en rigtig måde.
Og så tænker jeg, hvad kunne man have gjort med de her to, hvis man har... Hvad kan man gøre, hvis man har nogle naboer, som er SM-ekshibitionister? Ja. Fordi at hvis politiet kommer, så er det tydeligvis bare en sejr for dem.
Naboen kunne jo have snedet sig over og tone deres ruder om natten.
Det er en ting.
Så er man fri for at kigge på det, Chris.
Det er en ting. Jeg tænker på, at man kunne spille igen. Og så bare...
Jo, men det tror jeg også hurtigt kan blive en ond cirkel. Mere vil have mere.
En ond cirkel.
Ja.
Ja, det kan selvfølgelig godt være.
Så tænker jeg, nå, de er med på lejen.
Ja, det er selvfølgelig.
Så kommer der show i alle vinduerne.
Det kan være, det giver en forløsning for nabokvarteret. Det kan være, at alle i virkeligheden måske indeholder et eller andet, ikke?
Jeg kan godt se, at det er en hård nød at knække den der. Det er virkelig, en problemstilling, der egner sig til meget godt til et program på en anden radiokanal.
Kære lytter, har I erfaringer med at straffe jeres sadomasochistiske, ekshibitionistiske naboer, så skriv ind, fordi at, der er helt sikkert rigtig, rigtig mange, som gerne vil vide, hvordan man lige præcis får krejlet sådan en.
Løsningsforslag mangler. Nå, nu skal vi til Kina.
Yes!
Vi skal til Nanjing.
Ej, prøv lige, det er så lang tid siden, jeg har hørt dig sige, at vi skal til Kina. Og Jeg har savnet the news of China.
Ja.
Oh, det er
og
godt,
vi skal lidt ned omkring bæltestedet.
Skal vi det?
Ja, lidt ned.
Jamen, vi har startet godt i dag.
Måske lidt om på ryggen også, faktisk. Det handler om en kinesisk mand, som bare hedder Mr. Yao.
Miao.
Og han har blandt andet en webshop, der hedder Fruit Hunters. Og der fik han en god idé.
Fruit Hunters?
Ja.
Altså oversat?
Frugtjægeren. Nø.
Yes.
Og han fik en god idé. Jeg ved ikke, om du nogensinde har spekuleret over det. Men eller har tænkt tanken, når man står og kigger på ferskner, så nogle gange, så ligner det et par baller.
Nej, men jeg har tit tænkt på, at...
Hvis det er sådan lidt todelt i det, ikke? Så ligner det et par ballare. Og det gjorde Mr. Fruit Hunter himself, Mr. Yao også. Så han tænker, jeg skal lige fordoble prisen på de her ferskner.
Yes.
Jeg skal lave nogle flere igen. Og hvad gør man så? Så får man et firma til at producere nogle små, frække, blonde trusser, der passer til ferskerne. Og så ifører man de her dejlige ferskner. En lille blonde trus, lægger dem op i en lille fin bakke, og bum, så kan du doble eller tredoble prisen på dine ferskner.
Så, altså, det
sexy peaches.
Ja. Altså, det man mener, det er jo, at den der hvor frugten rent naturligt er vokset sammen, altså fra sten, hvor frugten er sammen.
Det er for gyselig musik, ja. Nå, ja.
Det er Chinese.
Ja, det er fint, det passer. Du har sat en stemning. Perfekt,
men altså, og det
er bare, den der nervøse violin, den får mig virkelig til at... Nå, ja.
Det er ikke en violin. Og så sætter man så...
Nej, men
så, altså, så det får
er
det
så, nu. Hvad er det så, hvis det ikke er en violin? En kinesisk violin?
Ja. Den hedder et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder.
Qingkong.
Ja. Violin. Nej. Så det er små. Han sælger små røve uden ben og krop. Han sælger nærmest kun udsigten. Det er lidt ligesom, hvis man laver
en... Nogen ville mene, det var den perfekte røv. Men folk er vilde med det. Der er seksuelle undertoner. Folk siger, hold da op. En fersken røv, der ligger der, ikke? Så derfor vil Mr. Yao nu altså gerne... Han har i hvert fald ansøgt om patent på de her fersken...
Trusser.
Ferskner med trusser på. og så tænker man, men hvad koster så sådan en ferskenmås der? Jamen, det koster for 9 stykker, som der ligger en kasse.
Mm.
369, de ligger der, en lille fin symmetrisk kasse. Der koster det altså 498 yuan. Det er 438 kroner og 80 øre for sådan 9 frække ferskner, som man så ellers bare kan sidde og sutte løs på.
Ja, jeg synes godt nok, at det er... Men der er jo utrolig mange...
Jamen, man kan sige alt muligt, Simon, men det sælger, og det er en succes, og det har spredt sig viralt.
Jeg vil bare sige...
Og i hele verden, folk de sidder og klikker på de billeder til, nogle dejlige ferskner. Så det er jo en succes.
Der er jo rigtig mange af vores kropsdele, som minder om frugt. Eller omvendt, ikke?
Jo.
Man ved ikke, hvad der kom først, kan man ligesom sige. Og der synes jeg jo, at ferskenmåsen for mig er ny. Helt ny. Og det er meget lidt, når man laver den her cirkel med tommelfinger og pegefinger, og holder den ned over albuerummet, ikke? Hvor man så siger, at man har en mås på armen, ikke? At den er lavet på den der måde. Det, som der interesserer mig, og som jeg er, hvis det er sådan et stort hit, det er det der med, kan ferskentrussen genbruges? Er der et grønt incitament i ligesom at klæde sine ferskner på?
For umiddelbart, ja, og hvad gør man, hvis man bedre kan lide nektariner?
Ja, de er jo til dels mere farvet og glatte, hvor man kan sige, at fersken, den har jo dun.
Ja.
Og jeg ved da godt, hvad jeg vil vælge.
Ja.
Jeg vil skære en vandmelon, så den lignede en perfekt... Nej, jeg siger det ikke. Jeg siger det ikke.
Nå, det er godt. Men det er i hvert fald det er sådan, landet ligger.
Det er det nye.
Det er det nye. Vi har jo snakket om valnødder, ikke? To ens valnødder. Så er vi altså oppe i et par hundrede tusind for sådan et par.
Det er rigtigt, siger du godt.
De kan nogle tricks dernede.
Du fortalte også til gengæld om valnødder med cement i, ikke?
Jo. Der foregår nogle ting dernede, og altså...
Og hvis det er Kina, så er man jo ikke sikker på, er det den ægte ferskentrus. Det er jo nærmest omsonst, at han prøver at tage patent på en så voldsom frugtekvipering. Ja. Fordi vi ved jo, at i Kina... Jamen,
det er godt anerkendt af foråret.
Frugtekvipering?
Ja.
Jamen, har du aldrig nogensinde set sådan en melon med et net på?
Jo. Jo, og en, altså, hamperryg, ikke?
Jo, lige præcis. De bliver beklædt.
Sådan net under trøje der. Men i hvert fald, så vil jeg sige, altså, de er kreative, og de er iværksætter nede i Kina. De finder på nogle nye tiltag.
Men man skal fandme også passe på, hvad hedder det, kopier. Det er det, jeg vil sige. Undskyld, ja. Det var fandme lidt ondt for tungen at komme ud. Men pas på den falske ferskentruskopi. Lad pengene gå til det rigtige sted, ikke?
Ja, trusserne hedder Vuxi. Bortset fra det.
Ja, og de har et program her på stationen, der hedder Vuxi og det gamle folketing.
Dog ikke. Men
nå, okay.
Det, så kan man lige tjekke det, hvis det er. Okay. På nettet. Ja, det var det. The Battle of the Alamo. Stains. The defeat, the best laundry products and equipment. Surrender to a new biological weapon that wins the war against dirty stains. Washed away. Yet Biz doesn't harm washable fabric or color. Get your whole wash victoriously clean with Biz. The new biological weapon that wins the war against dirt and stains. Vi bliver lidt...
I frugtverden,
ja.
Nu startede vi jo så voldsomt på den her onsdag, så hvorfor ikke ligesom få en lidt hyggeligere, hvad kan man sige, mellemlægning her i programmet. Og det skal vi efter fersken ekvipering, efter frugttrussen, så skal vi videre til noget, som vi alle sammen kender, og som vi alle sammen er i kontakt med, og det er nemlig frugt generelt. Det er, at vi går ind i frugtsæsonen på grund af det tidlige varme forår, jamen så har vi også en større chance for at få en, for at få en tidligere frugtsæson. Ja. Og det er jo sådan noget med æbler, det er pærer, det er rips, det er moraler, det er blommer, det er mirabeller, det er brombær. I år er brombærene faktisk allerede nu helt fantastiske. Ja. Så det er noget med bare at tage til sig. Men hvor meget må man egentlig tage? Det anslås, at der i Danmark hvert år rådner for 50 millioner kroner frugt op i de danske haver.
Mm.
Og jeg ved...
Altså, det er jo ikke noget nyt, kan man sige.
Nej, det er ikke noget nyt, det gør du.
Og det er derfor, det er godt at tage på æblerov.
Lige præcis. Ja. Men må man æblerov overalt? Altså i gamle dage, der var det jo kutume, at hvis man havde et frugttræ, så hvis man havde for meget frugt, hvis man ikke havde en kælder og kunne opbevare det på en forsvarlig måde, jamen så stillede man der lidt par kasser ud på gaden, eller ja. ud til vejen, og så kunne folk frit forsyne sig.
Ja, god stil.
Lige præcis god stil. Men i dag, der har alle folk jo så travlt, så de kan ikke få plukket deres æbler, og de når ikke, og de ligger bare ude i haven og rådner.
Nej, men det... Jeg har faktisk tænkt over det, Simon. Jeg har jo selv haft 4 æbletræer, som jeg sådan stort set tvang mig selv til at få det optimale udbytte af.
Ja. Skide godt, Jan.
Den ene gang, der endte med over 80 liter æblejuice.
Oh,
som smagte fantastisk,
ja.
Og var også sjovt at lave sammen med børnene. Jeg kunne ikke drikke selv 80 liter.
Oh, nej.
Men jeg tænkte, de skal gøre noget gavn. Så jeg tog to dunke, store dunke, ned i min ældste datters børnehave og sagde, prøv at høre, det her det er frisk lige fra. Men de må ikke modtage det.
Det må de ikke.
Nej.
Nej, for de skal selvfølgelig være...
Levnedsmiddelskontrol.
Det er dyre, ja, ja, det er ikke. Ja.
Det var jeg lidt skuffet over. Så noget af det røg hjem i fryser, noget af det måtte jeg smide ud. Ja. Men det, der er i det, synes jeg, det er det der med, at... Altså, det er jo ejendomsmalere, der skubber godt på. Ikke? Man har en eller anden drøm om en altan, nogle æbletræer, eller hvad det nu er.
Ja.
Og det er ligesom det... Ej, prøv at se en altan. Ej, prøv at se, hvor smukt det er. Så har vi æbletræer, så kan vi lave æble. Og når man først ejer det, Simon, når man først har fået drømmen, Så værdsætter man det ikke på samme måde.
Nej,
det så gider man sig, man skal også tage sig lidt af æbletræerne, de skal klippes lidt, og så videre, så videre. Og så ender det med, at man bare står og river de der æbler sammen og bliver lidt træt af det. Altså, sådan er det.
Men sådan er det jo ligesom, at hvis man kigger i fjernsyn med folk, der har perfekte køkkenhaver, hvis man kigger på Søren Ryge, og hvis man kigger på, hvad der ellers er andre ekvilibrister inden for hjemmegardneriet, ikke?
Mm.
Altså, der er noget arbejde i det, hvis man vil have et udbytte af det. Og jeg synes jo, at det der med, at du laver 80 liter æblemost, det synes jeg er så svedigt gjort. Og det er vejen frem. Det er 100% vejen frem. Der er ikke noget pis der. Det smager 10.000 gange bedre. Det er sundere. Det er flottere.
Det er gratis.
Og lige præcis. Ja. Lige præcis. Men selvfølgelig er det samme virke, der bringer det her på banen. Må man plukke andres æbler.
Ja.
Og det er sådan, at nu har jeg fundet en masse regler for, hvornår man må plukke andres æbler. Fordi der findes ikke en decideret lovgivning om æblerov. Der i stedet er dækket af straffeloven, og det er aldrig lovligt at gå ind på privat ejendom uden tilladelse. Ja. Altså det vil sige, hvis helt klassisk hænger æblerne ud over vejen, så må du gerne plukke dem.
Mm.
Men du må ikke være ind i haven. Nej. Til gengæld tror jeg, at der er mange, som måske vil være pisseglade, hvis man ringede på deres dør og spurgte, prøv at høre.
Skal jeg tømme træet?
Skal jeg tømme træet for jer?
Ja.
Og så skal jeg, I skal nok få det, jeg har brug for, men må jeg så tage resten, ikke?
Jo.
Der er en masse mosterier, altså æblemosterier. Nu var det så...
Findes mosterier, hvor du kan komme med dine æbler og bytte dem til most, faktisk. Så slipper du for alt det kreative arbejde.
Lige præcis.
Ja.
Og det er jo også helt fantastisk.
Ja, og nemt, ikke?
Ja, det er edderomme nemt. Så tænker man så...
Så kan man alligevel sidde derhjemme og blære sig til havefesten.
Ja, lige præcis.
Og selvom det slet ikke er ens egen, det er jo ikke ens egen æbler, man får.
Nej, det er det jo ikke. Men vi kommer til senere, hvad man også kan bruge sin egen frugt til, hvis det er.
Uh-huh.
I skoven, der står jo også tit i naturhegn og sådan noget, der står nogle...
Hindbær, brumbær...
Alt muligt lækkert, ikke?
Ja.
Og der må man altså, som huskeregel, og det er noget, jeg har lært af en naturvejleder i Thy Nationalpark, der kan man faktisk stadigvæk, af jyske lov af 1241, der har man faktisk stadigvæk lov til at samle det, der hedder, eller sanke det, der hedder en hatfuld.
Ja.
Så det vil sige, at det er det, der svarer til eget forbrug. Man kan ud fra, at det er nogenlunde almindelig pullet hat. Den var således anrettet i størrelse og omfang, at hvis man fyldte den, jamen så var der nogenlunde til en almindelig persons behov.
Mm.
Så hvis man gik en familie ud, alle mand havde hat på, jamen så samlede alle mand en hat fuld af kantereller og tranbær og hvad der nu ellers var i den vilde natur, ikke? Bum. Den regel, den er faktisk nogenlunde stadig gældende. Altså, man må
den
ikke,
er også meget god, synes jeg.
Man må ikke sanke, eller man må ikke samle til kommercielt brug i naturen.
Nej.
Og hvis du går i naturen, og der er naturhegn, for eksempel, hvor der måske man kunne være så heldig at finde...
Jens frugtsaft fra Holtskov.
Lige præcis. Den går sgu ikke, Jan.
Nej.
The Magic Juice.
Det vil også være dyr.
Jens Magic Juice fra Rold, ikke? Og i naturhegn, der er det jo også noget med, det er jo gerne skæld imellem marker, så det tilhører faktisk også nogen.
Ja.
Men hvis det så er, man finder, det kunne være en dejlig sjælden, skulle jeg lige sige, som jeg sagde før, en dejlig sjælden nordisk kirsebærart, som man vil hjem og brygge lidt lunt på, jamen, så skal man altså gerne lige spørge, hvis det er, og det skal jeg jo sige. Jeg vil sige det, som det er. Jeg har været kriminel, fordi jeg faktisk nogle gange har været ude at samle i naturhegn, som jeg godt har vidst, at stået på forskellige marker. Jeg siger ikke, hvor det er.
Jeg har været meget på æblerov, og pærerov.
Og pærerov, lige præcis.
Og kirsebær. Rigtig meget,
Simon. Og blommer.
Jeg har også været kriminel.
Og det er altså... Jeg synes, det er en fin måde at være frugtkriminel. Så længe man ikke stjæler ned fra Faxa, så længe man bare gør det uden naturen, så synes jeg faktisk, det er rigtig, rigtig, rigtig okay. Som sagt, så er der i Samvirke i den her måned en stor artikel om, hvad man kan gøre, hvis man er haveejer med alt for meget frugt.
Mm.
Jeg vil jo sige det på den her måde.
Sig det! Kom nu!
Det er så nemt at lave sin egen sprut.
Ej.
Jo, det er det.
Ja, det ved jeg godt.
Jeg siger ikke, at man skal destillere op til en spritprocent på omkring 80. Jeg siger, at man kan lave utrolig nem og forholdsvis dårlig smagende frugtvin af mange danske frugtsorter.
Mm.
Og der er det altså bare med at gå på nettet. Nu skal jeg ikke opfordre til at blive hjemmebrænder. Det er jo dybt ulovligt i Danmark. Man må ikke hjemmebrænde, man må ikke destillere selv. Og det er pissefarligt.
Det er kriminel.
Så bliver man nemlig kriminel. Så det man i stedet for skal gøre, det er, at man skal gå ind...
Tage til Sverige med sine æbler.
Man skal tage til Sverige med sine æbler.
Eller Tyskland. Dem til det, de har en god tradition for...
Det man gør, man leger en 3x34, og så ryger du til Polen. Der kan de kraftedrømme.
Nå.
Nej, der er rigtig mange frugtvins lav. Altså fritidsalkoholikere, som sidder rundt omkring og siger, de går op i, at de er i gang med at
de har ballongerne, der skal til.
Det kan jeg love dig for, at de har. Og de har den rigtige gær, og de har det sukker, og de har alle mulige ting og sager, som de har klar direkte til, at man bare, når man skal komme, og så et par uger efter, når man har fået en god frugt.
Man kan ikke gøre ligesom hos mosterierne, når man bare kommer sin æble og bytter det til sprut.
Og det vil altså være sejt. Og så hvis man bare kunne komme ned med nogle æbler, så kommer han tilbage med sådan en flaske pepino eller et eller andet. Men det er nu, at vi skal til at, til at gøre det.
Mm.
Lige sådan en lille arbejderbej, som jeg glemte, det var det der med, hvad med buske? Nu snakker vi jo om brombær og sådan nogle ting. Så det er jo ikke træer, kan man sige. Det er jo buske. Og må man også godt, er det samme regler, der gælder? Og der er det faktisk sådan, at ifølge en bestemmelse i dansk lov, nu citerer jeg, er det tilladt at plukke frugt, nødder, svampe og blomster fra træer og buske, hvis man ikke betræder privat ejendom. Så ja, det er det faktisk. Når hyldeblomsterne kommer, hvis der står en 80 kilo tung Karl Johans svamp med hele svampehatten ud over vejen, så må du altså snitte grovt set i svampen.
Man kan også lave sådan en, de der, sådan, som man kan få til at plukke æbler med, hvor der er sådan en lille net på. Man kan bare lave sådan en, der er virkelig, virkelig lang.
Jamen, det, ja, så betræder man selvfølgelig ikke.
Nej, det er det. Så kan du stå og
der
tømme.
Er en gråzone der, Jan. Det er faktisk rigtigt. Det er jo en sag for, det er jo Justitsministeriet.
Eller
det er
træn din drone. Træn med din drone til at plukke æbler.
En æbleplukker-drone. Det findes jo garanteret. Altså, der findes jo droner, der kan bringe øl ud. Det snakker
ja, det har vi jo set op i Canada.
Det har vi jo set, at, at det findes. Så hvorfor ikke også...
Og Alaska. Så hvorfor ikke?
Hvorfor ikke også plukke æbler med pluk frugt med det? Jeg synes, det er... Jeg synes, det er godt, men jeg synes, at vi skal her i vores lille verden, og jer er vores dejlige lytter, det er, hvis der er nogen, der går i gang med at lave æblevin, frugtvin, på en måde.
Send gerne lidt.
Så må I gerne tage billeder, sende lidt, og så se, hvad vi kan få ud af det. Vi skal love selvfølgelig, at vi tester det først for gift, inden vi drikker det. Men ellers så er det altså nu, mine damer og herrer, at de 50 millioner kroners rådden frugt, der ellers normalt ville foreligge på det danske efterår, det er nu, vi tager affære og siger, lav det til vin det hele. Eller must. Og så, jeg har siddet og tænkt på det, du sagde med børnehaven, ikke?
Ja.
Hvis nu du gik ned i en børnehave.
Og så... men jeg kan sige noget til dig nu.
Ja.
Den børnehave, som min yngste datter går i, der har de skrevet, at hvis man har noget frugt derhjemme, som man ikke skal bruge fra æbletræer og så videre, så kan man tage det med derned.
Hvor er det sejt.
Men det er nok, fordi det ikke er forarbejdet, så.
Det er selvfølgelig rigtigt.
Og ikke stået der med mine blå kings og røget ned i mosteriet. Nå.
Jan, du ryger ikke.
Nej. Kun at lave most.
Hvad hedder det? Du får lige en mostsmøg. Jeg tænker, at hvis man nu står nede med de der, hvis du stod med de der dunke, ikke, og så kom de andre forældre og hentede ungerne, så kunne man sige til forældrene, har I lyst til at få noget af det her æblemost med hjem? Ikke?
Ja.
Det er vel ikke ulovligt?
Ej, men det er sgu også lidt omfattende, ikke?
Jo, men hvis man nu bare, nu havde du de der store dunke med, ikke?
Jo.
Og så bare skrev ned, hang selv op ned i børnene og sige, på onsdag, der står der 180 liter af Jans magiske most.
Ja.
Så hvis I vil have noget, så er det gratis. Altså, det kunne man jo også godt gøre, ikke?
Jo, bestemt.
Jo. Så jeg vil bare sige, at det er sådan... selvfølgelig, sådan skal det ikke altid være. Men husk det, det er i år 2014, at der skal brygges igennem af den tunge, aller tungeste.
Nå, Simon, nu skal vi snakke kunst.
Yes.
Sidste gang, vi gjorde det, der røg jeg ud i et kontrovers med et par kunstelskere.
Ja.
Jeg er det selv, men jeg havde åbenbart formuleret noget forkert, eller sagt noget.
Kan man det i kunstens verden?
Man skal tage alt. Nej, det er jo det, vi lige skal til at snakke om nu. Men man skal tage alt, hvad vi siger her i programmet med et gran salt.
Eller to.
Eller fem.
Eller ti kilo.
Tag rigeligt. Nå, den amerikanske tv-kanal, Channel 4,
ja.
De har ligesom, det er lidt old school, men som så mange andre tv-stationer har de altså trods alt stadigvæk det, der hedder tekst-tv.
Mm-hmm.
Der er jo forskellige funktioner. Man kan få lidt nyheder, man kan få en programoversigt.
Man kan få en ny partner, hvis man er en single mand i voksalderen.
Det er også old school at sige, at vi mødte hinanden på tekst-tv.
Ja, men det er ikke desto mindre, så kan man.
Ja, men man kan lave forskellige opslag. Og der er så en anonym, som laver et opslag på Channel 4's tekst-tv.
Ja.
Han skriver, nu skal I finde det her. Kunst plejede at være noget, vi værnede om. Nu er bogstaveligt talt alt kunst. Det er det indlæg af kunst.
Wow.
Ja. Efterfølgende er der så en, der har set det her indlæg på Channel 4's tekst-tv, taget et billede af sit fjernsyn, printet det ud og indrammet det, altså denne tekst, dette kunstværk, sætter det til salg på eBay. Og der bliver budt lidt, den ikke lige roder lidt. Kunst er anonym, hedder værket. Starter på $500. 36 timer senere, så er vi oppe på 10.000. Og så er der jo en kombination af noget automatisk bud, der bliver lavet, og prisen som bliver presset op. Og den ender altså på $90.900. Det er 504.962 kroner. Det er der, det ender. Jeg har fulgt lidt med i sagen, fordi det lyder vildt.
Ja, det lyder
altså,
godt.
Ideen er jo meget godt, og det er jo en debat, der åbner lige der.
Jamen, altså,
som jeg overhovedet ikke skal rode mig ud igen. Jeg tør jeg slet ikke at tage stilling til det mere. Hvad er kunst?
Nej, det skal
men det er der, den ligger.
Hvis det var den rigtige kunstner, der gjorde det.
Ja.
Ikke? Der tog billeder af tekst-tv og sagde, det her det er kunst. Ikke?
Så er det genialt.
Så er det, ja, lige præcis. Ja. Ikke?
Jeg synes, det er genialt. Jeg synes, det er sjovt. Jeg har så rodet lidt rundt på nettet for at finde ud af, ikke? Hvad er hovedet og hale på det her? Er der rent faktisk nogen? Der er flere steder rundt omkring, hvor at, det her screendump, altså det her affotograferede kunstværk her, bliver debatteret. Og der er selvfølgelig mange, der siger, at i bund og grund, så kan den, der har lagt op, jo egentlig bare vælge at afblæse handlen. Der er mange, arbejderbejds der til, hvordan man ligesom kan lukke ned det her. Det er aldrig sikkert, at pengene bliver overført, så videre, så videre. Det er blevet solgt på en anden auktion på eBay efterfølgende for $2.75. ikke det samme billede, men et man til.
Okay.
Ja. Men jeg synes bare, det er interessant, og det er sgu meget godt tænkt på en eller anden måde.
Det synes jeg den grad, og jeg synes også, at
og
det
er jo sjovt, hvis man hænger det op og siger, ej, hvor har du købt det hen? Det var da et spændende kunstværk. Jamen, det er et screendump, det har købt på eBay for
det er jo den der
504.902 kroner og 69 øre.
Det er den der evige, altså langnosset debat, ikke?
Jo, og den skal vi ikke have nu.
Nej, vi skal ikke have nu. Jeg synes, ja, men igen, så må man jo godt. Så siger jeg det den her gang. Så siger jeg det. Ja. Man skal jo selv kunne lide det. Det skal jo på en eller anden måde røre noget og give en noget specielt, ikke? Jo. Fordi ellers så nytter det jo ikke noget. Det er vel det, synes jeg, at kunst til dels handler om. Det hvis man rører. Nu så jeg.
Hvad så du? Husker?
Jeg for nylig så jeg nogle tryk af en kunstner, som hedder Hilma Klint, som for nylig har haft en stor udstilling på Louisiana. Og det var sådan utrolig sådan. Det lignede noget, som jeg. Altså, jeg karakteriserede det bare, som jeg sagde til vedkommende, der havde det. Hold kæft, noget hipster-lort, ikke? Det var sådan nogle meget fine farver, og nogle cirkler, og nogle og flader, og sådan nogle ting, jeg sagde. Og så sagde vedkommende, prøv at høre, det er altså fra 1900, jeg kan huske, det var 60 eller sådan noget. Eller, jeg kan ikke, det var i hvert fald pissehammerende gammel, og bare fuldstændig tidstilsvarende til, hvad nogen laver i dag.
Ja.
Og så da hun så sagde, at det er altså meget, 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 meget gammel, så var jeg sådan lidt, shit mand.
Så er det fedt.
Så ved du hvad, så synes jeg det faktisk.
Ja, præcis.
Så synes jeg faktisk, det var fedt. Ja. Og så fik jeg sådan lidt, ej, du er også bare, altså, idiot, Simon. Og jeg er idiot til kunst. Men det, jeg hænger op, jeg har en masse af billeder derhjemme, og det, jeg elsker ved det, det er bare, at det skal være noget, som jeg synes er.
Ja.
Jeg synes, jeg er ligeglad, hvem der har lavet det.
Ja, og det er et super godt argument. Eller, altså, fordi jeg har hørt flere gange folk sige, jeg har ikke forstand på kunst, som et argument for, jeg ved ikke, om det er for at slippe, eller for at være bange for at træde forkert, men komme argumentet, jeg har ikke forstand på kunst. Jeg ved ikke, om det er pænt.
Præcis.
Eller. Ja, men det er jo dumt.
Det er så latterligt.
Hvis du kan lide det,
hvis du synes,
så er det kunst.
Hvis du synes, at 80 kvadratmeter brun hessian, der er siddet på en gammel fritidsinstitution, rammet ind i en sort, højglanspoleret ramme, er det fedeste kunst i verden.
Hvor der står her.
Og ikke andet. Så er det vel fucking
det. Kan I lave et kunstværk?
Præcis, ikke? Min tante, som er kunstner, hun lavede en af de fedeste kunstværker nogensinde i hele verden for noget tid, for mange, mange år siden, som var en, hold nu fast, en kæmpe pyramide af halmstrå med udpustet æg indeni.
Den er tung.
Det er, altså, du ved, det er, kan umuligt være brugskunst, og det var altid i hyr og hive det frem og tilbage og sådan ting og sager, men den rørte noget i mig, og jeg synes, det var fedt. Ligesom at der er Jeg ved godt, der er sikkert mange, der vil rynke på næsen af det, men jeg kan bruge utrolig mange hårdt tjente penge på at købe for eksempel originaltegninger fra gamle tegneserier, for det synes jeg er kunst.
Mm-hmm.
Jeg synes, det er stor, stor kunst, fordi det har betydet noget for mig, og det er jo det, og sådan må det bare være. Sådan må det nødvendigvis være. Trends, tendenser, nye bølger i vandet, i kunstverdenen sted.
Ligegyldigt.
Fuldstændig. Ja. Det kunne ikke bekymre mig mindre, om det er brugskunst, om det er billedkunst, eller whatever. Hvis det rører en, så er det for fanden kunst for en selv. Og så må man være glad for det. Ik?
Skal vi lade den ligge der?
Jeg synes, vi skal lade den ligge der, men det er godt, du tager den frem.
Hvad det vil Gud? Hvis det skal være kunst, så er jeg i hvert fald ikke forstand på kunst.
I vores dag skal det ikke ligne noget. Hvis det gør det, så er det ikke kunst.
Vi skal til det mørke Jylland.
Vi skal til det mørke Jylland i den grad. Og man kan sige, at det mørke Jylland i lang tid jo var en adelig betegnelse for folk, som ligesom mente, at der ikke rigtig skete noget i Jylland. Altså, at Jylland ligesom bare var et kulturelt hul i jorden. Apropos kunst og alt muligt mærkeligt, ikke?
Og træd varsomt, unge mand.
Ja, og det er der måske nu et belæg for på en eller anden måde.
Okay. Træd varsomt, unge mænd.
Ja, det gør jeg også nu. Det gør jeg også. Og jeg gør det. Jeg gemmer mig bag en undersøgelse.
Liste 2. Jamen, gør endelig det.
Det er så populært at gemme sig bag undersøgelser.
Hvor er den fra?
Den er fra nogle amerikanske forskere.
Jamen, så er det fint. Det er fint. Det er nok. Ja.
Som har undersøgt, hvilke byer og områder, der har tiltrukket flest kunstnere og intellektuelle rundt omkring i verden igennem de to sidste årtusinder.
Ja.
Så der allerede der har jeg jo taget en voldsom afstand og kan virke helt klart subjektiv på det her,
ja, jeg er med. Jo.
Og udtrykket det mørke Jylland, det blev opfundet efter sigende i slutningen af 1800-tallet af nogle københavnere, som synes at der ikke kom noget godt ud i Jylland, ikke?
Der er ingen gadebelysning.
Altså i 1800-tallet, man kan sige, så er det jo ikke rigtig haft styr på, hvad der skete i Midtland og sådan ting. Så der havde ikke været noget i København, hvis det ikke var for Viborg og alle mulige andre smukke kongebyer, Ribe og hvad der ellers kom efter. Nå, nok om det. Man kan selvfølgelig meget, meget nemt benægte det her. Men de her forskere fra Northeastern University, de har altså undersøgt det her. Og de har lavet sådan et fint kort. Og jeg vil lige se, om jeg kan nå at få det op, hvis nettet kører igen. Et billede, som sådan er et europakort til at starte med. De har lavet et verdenskort jo, men europakortet, det er ret sjovt, fordi det indbefatter os som lille bitte Danevang.
Ja.
Og så har de så med lysprikker, jo kraftigere lyset er, jo større og kraftigere lyset er, jo flere mennesker har der selvfølgelig været, som har haft kulturel eller på anden måde indflydelse i verdensgang. Og der må jeg sige, der er Jylland helt mørkt. Det er en meget, meget fin kort, og det er rigtig, rigtig flot. Og de her små lille lys, der bliver til helt store, hvide, lysende supernova-plamager. Jeg vil sige, det kunne være kunst. Der er foretaget undersøgelser ud fra, som sagt, alle mulige lande, men også imellem 150.000 betydningsfulde mennesker, som de har følt sig betydningsfulde. Hvad kriterierne så har været for, om hvorfor de var betydningsfulde og sådan ting, det melder undersøgelsen, den umiddelbare undersøgelsesanalyse, ikke noget om.
Og hvor grundig er den?
Ja, lige præcis. Men
tænker jeg, ikke?
Den er lavet over en del år, så jeg går ud fra, at den er ret grundig. Selvfølgelig tager det også lang tid at undersøge 150.000 indflydelsesrige intellektuels fødested, men den har forestået for år, nu skal jeg se her. Ja, 2,5 år, tror jeg, der står her.
Jo. Så de har søgt på Google, betydningsfulde danskere.
Nej, de har søgt. De har
og så fødested, og så har de så set, hvad der er poppet op, så har de lavet en liste, så nå, der er sgu ikke rigtig noget at komme efter der.
Altså, de har koblet data for over 150.000 indflydelsesrige intellektuels fødested sammen med det sted, hvor de døde.
Okay.
Så de ligesom taler om det, der er kaldt en kulturel intellektuel tiltrækningskraft. Altså steder, der har haft det demografiske, altså rent demografisk, har der været fedt i Warszawa og sådan nogle ting og sager. Og det viser blandt andet, at Rom havde en vanvittig overlegen kulturel tiltrækningskraft indtil slutningen af det 18. århundrede, hvor Paris tog over. Og derudover så er Hollywood, Alperne og den franske Riviera områder, som har fungeret som det, de kalder kulturelle kraftcentre. Og det er på trods af, at stederne har produceret meget få intellektuelle selv. Altså,
det kunne også være sæsonbetonet, eller nej, det kan det ikke, selvfølgelig, når det er føde og døds sted.
Lige præcis, som jeg kan sige. Ja. Steder, hvor der er født mange intellektuelle, er ikke ensbetydende med, at de stadig er blevet boende der.
Nej, nej.
Men de blev tiltrukket til for eksempel Tanger, eller Tangier i Nordafrika. Det er den... Det, det lovløse landsted i 60'erne, ikke? Med hashish og alle mulige andre farlige ting, ikke? Bevidsthedsudvidende ting. Men altså, det der er ret sjovt, det er det der, at Jylland er æder, rødme, mørkt. Og der tænker jeg sådan, at...
Har de overset noget?
Det... Jeg synes, det er sådan lidt, at man underkender for eksempel, når jeg er vikinger.
Ja.
Det synes jeg er lidt tarvligt. Jeg kan lige vise dig et billede her, som er ret fint. Jeg skal se, om jeg kan få det op på nettet hurtigst muligt.
Ah, ja, der er temmelig mørkt. Er der andre steder? Er der andre mørke pletter?
Spanien og Portugal, du.
Det er ikke helt godt.
Nej, det er ikke... Altså, Madrid har lidt. Barcelona har også en lille lysende plet, men ellers så er der altså... Altså, Ibiza er helt lukket. Stockholm. Og de er, altså, Færøerne og Grønland og sådan nogle ting. Og så er Island, det hører... Altså, det er altså, slet ikke. Altså, og man kan sige... Jeg vil bare gerne vide, hvad det var for nogle, altså, mennesker, de har gået efter. Ikke? Fordi i Danmark, altså, der er... København er rigtig god.
Mm-hmm.
Rigtig god. Men der er altså ingen pletter i Jylland whatsoever. Det starter alt sammen ved grænsen. Så er der en lille lysende plet i Odense.
Det er HC.
Det er det nok.
Ja.
Det er det nok. Det skulle man nok mene. Men stadigvæk... Amerikanske forskere fra Northeastern University, de synes altså til stadighed, at man fint og trygt kan kalde Jylland for det mørke. Jeg er dybt, dybt, dybt forarvet og meget uenig.
Bright as the sun on the sand. The kind of clean you like best.
Clean.
The cleanest clean under the sun.
What a wonderful sight when your wash is done. The cleanest clean under the sun is Tide Clean. New Tide Clean.
Så skal vi snakke seksuel. Manual. Seksuel manual. Ja, det kan man godt kalde det. Mm. Vi skal til USA. Vi skal til New York Public Library.
Ja.
Der er der en bog, der er blevet returneret efter at have været ude af bibliotekets hylder i 54 år, Simon.
Åh, oh, en biblioteksbøde, mand.
Yes. Den blev indleveret den 22. juli sidste år.
Okay.
Så det er måske ikke helt nyt, men alligevel, vi mm-hmm. vender tilbage.
Ja, ja, ja.
Tro mig. Den her bog har altså været tjekket ud af biblioteket i mere end 50 år. Det er en såkaldt sexmanual, skrevet i 1926 af en hollænder. Den hedder, bogen hedder Ideal Ægteskab, Dens Fysiologi og Teknik. Den er skrevet af den hollandske gynækolog, Theodor Hendrik van der Velde.
Oh.
Og den blev altså returneret sidste år med en meget, meget undskyldende tone i et lille brev.
Nå.
Fra en anonym, selvfølgelig.
Ja. Oh, altså.
Nu skal du høre her. Vi fandt denne bog blandt min afdøde svogers ting. Sjov ting med den her bog, skriver de, fordi at... hans bestræbelser, altså omkring ægteskabet, hans eneste ægteskab, rent faktisk mislykkedes. Og det måske er derfor, at bogen aldrig blev returneret.
Det er en lidt sen klage, ikke?
Jo.
Og altså 54 år efter at indlevere. Den virker ikke.
Ja.
Det er en lortebog.
Ja.
Det er pjat.
Men det er selvfølgelig skrevet sådan lidt i ironi,
men
også fordi, altså den er afsendt fra Scottsdale i Arizona, det vil sige helt nede i den anden ende. Den har været en tur undervejs. Og den er underskrevet så med en chokeret svoger. så det er den anden vej rundt.
Ja, okay.
Så det er taget lidt med, altså, men jeg kunne godt forestille, at man rydder op, og så dukker der sådan en gammel bog op, og så tænker man, hold da op, stor støvet sexmanual fra 1926, ikke?
Ja, så tænker man sig det, ikke?
Ja. Men nu er den altså kommet tilbage, og rent faktisk, og det er der, vi kommer til det, nu kommet tilbage på hylden og kan udlånes. Man har selvfølgelig kigget bogen igennem for at se, om der måske var med en lille overstregningstus eller andet lavet små anmærkninger. Det er jo meget interessant. Bogen har jo ligesom været til rådighed for den her person.
Og fedt, den har været til rådighed
i over 50 år.
Altså, den har været tilgængelig på et bibliotek, det synes jeg også er fantastisk.
Ja, og det er jo nok, fordi den har hørt ind under noget med gynækologi. Hvad hedder det?
Gynækologi.
At man har kunnet putte den så fint ind der. Og selvfølgelig også under ægteskab. Men ja. Jeg tænker lidt, den har været lidt sådan som lidt spændende at gå og kigge i. Lidt ligesom Elle Belle Bollebog, som vi kan vende tilbage til lige om lidt. Men man har selvfølgelig lige gået den igennem. Overbibliotekaren her har lige tjekket, om der skulle være lavet nogle anmærkninger af skummel karakter i den her 323 siders bog.
Fuck, det er en lang bog om at bolle.
Det er en tyk bog. Det er ikke en lang bog.
Nej, undskyld. Det er en tyk bog.
Og som overbibliotekaren her siger, så er det jo altså en meget, meget ordrig, meget videnskabelig brugsanvisning til seksuel aktivitet. Der var ikke nogen marginalnoter i bogen. Nogle fremhævelser af noget. Og efter han har gået den igennem og hygget sig lidt med den, med et glædeligt gensyn, så er den så tilbage på hylderne nu. Og jeg kom selvfølgelig til at tænke på den danske bog fra 1973, som hed Elle Belle Bollebog.
Ja, for pokker.
Udkom i 73, udsolgt i 1976, og siden ikke blev genoptrykt. Den blev skrevet og lavet af en, der hed Bent H. Claesson. Og det, der var atypisk for den bog, det var, at de fleste seksuel undervisningsbøger var jo illustrationer. Mm-hmm. Men Elle Belle Bollebog var faktisk billeder. Rigtige fotos af rigtige mennesker, som lavede alt muligt fy.
Men det har jo i årtusinder...
Men altså, det har været meget klassisk, tror jeg, at gøre. Lige smide det kort på bordet i 1973.
Jo, men hvis man tænker på forskellige elskovsmanualer fra store, hedgangende kulturer, som det kinesiske dynasti, det indiske Maharaja-regime, havde nær sagt, med tantrisk højhellig, guddommelig sex osv. Ja. Det har jo været tradition i så mange år, og ligesom afbildet. For fanden, altså i forskellige, flere af verdens syv vidunder, der er afbildet, afhugget og skrevet i sanskrit og alle mulige andre hellige skriftsprog.
Jeg vil sige, at Elle Belle Bollebog har utrolig meget kropsbehåring. Den er utrolig 70-agtig. Den er en fascinerende bog, og jeg fik faktisk lyst til at se, om jeg ikke kunne skaffe den og have den bare til min samling. Du ved, jeg har en underlig bogsamling.
Det ved jeg, men
den passer godt ind.
Jeg ved i hvert fald, hvad jeg skal gå efter til julegave. Jeg kan huske, at der var jo i min folkeskoletid, tilbage i 80'erne, der var der jo bøger, hvor der blev beskrevet, sådan laver vi børn. Mm. Og der var der en tissemandsmaskine og en tissekonemaskine. Og de kørte så ind og ud i hinanden, uden skov. Og der kunne man så... ja, og så afleverede tissemandsmaskinen så...
Knidetis?
Ja, det kaldte de ikke. Det er noget, vi selv har fundet på senere, ikke? Men afleverede en pakke ind i mormaskinen, og så... Ja.
Det lyder som sådan noget Balthasar-agtigt noget.
Ja, det kunne det også godt ligne. Jeg kan faktisk ikke huske, bogen hedder, men det var sådan noget, det var lidt sådan noget der, og det var meget, 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 meget spændende.
Var du så ude i en skov for at se, om du kunne finde maskinen?
Ja, og der fandt jeg så en gammel pose med pornoblad i stedet for, og så kan jeg da ellers lige love dig for, at så startede festen ellers.
Det er faktisk meget klassisk, det der med at... Altså,
det er det. At finde, venners forældres eller sin forældres pornoblad, ikke? Og tænke, hold
da. Så nogle oplevelser får de unge ikke i dag. Der er internet, og der kan man få det hele.
Ja, der er ikke nogen skattejagt som sådan.
Nej.
Den
belønningen er der, men
ja, den
skattejagten
er,
den er udeblevet.
Skattejagten er udeblevet, det er egentlig lidt ærgerligt i virkeligheden.
Ja.
Det...
Nå, men i hvert fald tilbage på hylden, hvis man får lyst til at kigge i dette eksemplar, så står det altså på New York Public Library i New York. Synes man skulle gå forbi, og hvis man er på de kanter. Ja.
Og så lige tjek den.
Det synes jeg.
Og så efterlyser vi også en Elle Belle Bollebog til Jan.
Ja, tak.
Vi skal slutte af i dag, denne hellige onsdag, slutter vi sgu af i Sverige, Jan.
Ja.
Og det gør vi sgu, fordi at en sød og rar forfatterinde til erotisk litteratur, Kiki Kolleran. Hun var ude for at finde inspiration i en gammel kirke. Jeg ved ikke, hvad det var for noget erotisk ting, hun skulle lave der, men hun skulle i hvert fald ud og finde noget inspiration der i en gammel svensk kirke. Og det gør hun så, og hun har af menighedsrådet fået lov til at bevæge sig frit i alle kirkens rum. Mm. Og det så også være neden i, nede i katakomberne under kirken og sådan ting. Så, der er altid mange spændende.
Krypter og så videre, ja.
Ikke dig med alle dine forladte ting, ikke? Du ved jo alt om sådan ting og sager. Hvad hedder det? Og hun er så på besøg i den her kirke i Klækkeberga i Sverige, hvor hun altså lige pludselig støder på den helt klassiske IKEA-pose. Den blå indkøbspose.
Den blå med gul logo på, ja.
Med den blå med et håndtag i stof med gul logo på, ikke?
Præcis.
Og den er jo altid fyldt op med lort eller et eller andet, når man, eller hvad det nu er, vasketøj eller hvad man bruger den til. Men her der er den altså fyldt op med knogler, ben og knogler for mennesker. Okay. Fordi de er ved at gøre rent. De er ved at rydde op nede i kirken. Og der har de tænkt, hvad kan vi bruge, som ikke er for dyrt? Det er sikkert som alle andre steder, de skal spare. Hvad kan vi bruge, som ikke er for dyrt, og som kan holde til, at vi bærer op mod 80, resterne af 80 mennesker op fra kirken her? Flyttekasser, det går ikke. Vi skal have noget, som også kan genbruges. Vi skal have noget, som vi også kan... Er I ikke søde alle sammen at tage jeres vasketøjsposer med?
Okay.
Nej, det var ikke deres vasketøjsposer. Men i hvert fald, så...
IKEA-poser.
Så går hun jo lidt i amok hende her. Den søde Kiki. Kiki Kolleran.
Usømmelig omgang med knogler.
Nej, det gør hun ikke. Det gør hun ikke.
Nej, det var ikke det, jeg tænkte på. Men dem, der har placeret dem.
Jeg know what you mean. Hun kommer jo rædselsslagen ud af kirken og bliver nødt og kontakter, fordi hun tænker jo, hvad der er galt her.
Og efter en
det er ret vildt, hvis det var product placement. Åh, det er sindssygt. Den havde slet ikke set komme, den der. Men altså, jeg tænker, at...
Til en ny YOLO-kampagne for IKEA.
Ja, lige præcis.
Nå, undskyld.
Jamen, er det ikke IKEA, der har den kampagne, der hvor det er en teenage-datter, der smækker, hvad hedder det, smækker med skabsdørene, bygget til hverdagen, eller sådan noget hedder det?
Jo, jeg tror, det er noget.
Ja, det altså... Nå,
sidespring.
Ja, men nu tænker jeg bare, det er sjovt.
Ja.
I hvert fald, så er hun hende her, hun har, hvad hedder det... Hun kunne slet ikke være inde i sig selv, og så altså bliver graveren i kirken, altså manden, der normalt er med til at støde, eller støde de folk til hvile. Og det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Jo, det er.
Og vi må godt på det her program.
Hvad hedder det? Han siger, prøv at høre, han er også træt af det der. Men det er mest, fordi de har stået der siden 2009. Nå, men jeg tykker ikke så om skeletterne. De jævla skeletterne. De jævla knoglerne.
Men hvorfor er der så ikke nogen, der har gjort noget?
Ja. Det er hun også lidt chokeret om. Men jeg vil jo glæde mig til, og det er jo så også noget, vi kan give bud med herfra, fra programmet, ikke? At man altså kan, hvad hedder det, kan glæde sig til den næste... Ja, nu har jeg ikke kigget på, hvad Kiki Kolleran ellers har skrevet af erotisk litteratur, men man
kunne
kan
godt få en twist, den hun har gang i nu.
Det kunne den i den grad. Hun er i hvert fald... Hun skriver i hvert fald...
Knoglemanden fra... Ørkeljunger, eller et eller andet.
Ja, for Klækkeberg. Manden med den store knogle. Den ukendte knogle for Klækkeberg. Det er... Jeg skyder med mig. Jeg hælder dem ud af ærmet. Undskyld.
Ja.
Men hun er bare meget, meget fortørnet over det her. Og hun mener ikke, det hører nogen steder hjemme, at de bare skal stå. De stod sådan lidt gemt væk. Ligesom når man rydder op i garagen og tænker, der er nogle ting, jeg skal bruge, og der er nogle ting, jeg ikke skal bruge. Så stod det sådan lidt sorteret, de her IKEA-poser. Og man tænker jo ikke, at det er det, man finder i en IKEA-pose. Hvis man finder sådan nogle ting i en IKEA-pose, alle andre steder end i en kirke, eller så, steder, hvor det egentlig skal være, så skal man...
Så er det kriminelt.
Så er det kriminelt. Så skal man ringe til Falk. Det kan vi godt blive enige om, ikke?
Så er det jo.
Lige der. Jan, det var det for i dag, stort set.
Du gjorde det godt.
Ja.
Jeg har godt anerkendt dig for dit nye udtryk i dag.
Frugtekvipering.
Yes.
Oh, tak skal du have. Det var dig, der kom med historien, så det var en fælles arbejdsindsats.
Nå,
det er det. I morgen der er du tilbage med Simone.
Ja.
Jeg er lige en tur i Skanderborg til noget smukfest, og så er jeg tilbage igen.
Montags.
Helt sikkert. Montags. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Så tak for i dag, og på gensyn. Ved I os noget? facebook.com/bæltestedet.
Bestemt.
Tita!
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.